dari Washington, inilah VOA.
Turki dan Amerika sepakati rencana tiga langkah untuk menarik milisi Kurdi Suriah YPB dari Suriah.
Amerika kecam rencana Suriah buka hubungan diplomatik dengan dua wilayah Georgia yang diduduki Rusia.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda Kamis 31 Mei 2018. Apa kabar? Kita sudah di penghujung bulan, Ari.
Apa kabar? Ya. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru akan segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Pagi hari ini, selain bersama Adriana Sembiring dan juga Kevin Fowler di belakang perangkat siar, ada Aryono Arifin
dan Karlina Amkas. Kami awali pendengar sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia.
Presiden Trump beri pasien hak mencoba obat-obatan eksperimental.
Komandan Israel mengklaim Hamas gunakan roket buatan Iran.
Pompeo akan bertemu petinggi Korea Utara di New York sebelum KTT Trump dan Kim.
Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Sedangkan laporan dari Indonesia, masjid diserukan tidak jadi tempat kampanye terselubung.
Tapi sepanjang untuk aktivitas hoax, aktivitas ujaran kebencian atau hate speech, aktivitas memecah belah, serangan kepada empat pilar kebinekaan berbangsa, melakukan fitnah, itu nggak boleh.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Lengan Star Wars perbaiki kualitas hidup orang yang diamputasi.
Mengambil nama tokoh Luke Skywalker dalam film Star Wars, Luke Arm adalah tangan palsu pertama yang terintegrasi dengan bahu, siku, dan tangan berdaya gerak yang dapat berfungsi bersama-sama sebagai satu kesatuan.
Beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan Warta Dunia bersama Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu menandatangani undang-undang untuk memberi pasien penderita penyakit mematikan hak mencoba obat eksperimental yang mungkin memperpanjang hidup mereka.
Today I'm proud to keep another promise to the American people as I sign the right to try legislation into law.
Pada upacara penandatanganan di Gedung Putih, Trump menyebut langkah itu sebagai kebebasan mendasar bagi orang-orang yang menderita sakit keras untuk menggunakan obat yang menjanjikan dalam uji coba tahap awal namun belum mendapat persetujuan regulator Amerika untuk dijual kepada umum. RUU itu disahkan di Kongres minggu lalu setelah perdebatan panas di mana Partai Republik mengatakan RUU itu bisa memberi harapan bagi ribuan orang yang ingin menyelamatkan hidupnya. Sementara banyak pihak Partai Demokrat yang menentangnya mengatakan RUU itu akan memberi pasien harapan palsu. Seorang komandan militer Israel hari Rabu mengklaim beberapa roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza berasal dari Iran.
We know that some of the rockets that have been shot to Israel are Iranian made.
Sambil berdiri di sebuah sekolah taman kanak-kanak, Wakil Komandan Divisi Gaza, Kobe Feller mengatakan kepada wartawan hari Selasa, mereka terkena mortir dan Hamas bertanggung jawab atas semua yang terjadi di jalur Gaza karena mereka tidak membedakan antara sasaran sipil dan sasaran militer. Feller menyampaikan pernyataan itu sementara ketenangan pulih di dan sekitar Gaza setelah penguasa Hamas di wilayah itu mengatakan sepakat untuk gencatan senjata dengan Israel guna mengakhiri kekerasan terbesar sejak perang 2014. Tahap pertama penyelidikan publik terhadap kebakaran di Grenfell Tower, di mana 72 orang tewas, hari Rabu hampir berakhir di London. Kesaksian selama 6 hari yang mengharukan dari sanak keluarga yang ditinggalkan dan penyintas mengingatkan kembali kengerian, salah satu bencana kebakaran terburuk di kota itu. Sidang itu mendengarkan kesaksian dari anggota keluarga yang menggambarkan panggilan telepon dari orang-orang yang mereka kasihi sementara mereka menghadapi kematian dan kemarahan terhadap pihak berwenang karena memberitahu warga untuk tetap berada di dalam rumah ketika api merambat. Salah satu saksi penutup adalah El Alami Hamdan yang kehilangan 4 anggota keluarganya, putrinya Farah, menantu laki-lakinya Omar, dan cucu perempuannya Malak dan Lina yang masih bayi. Ia berkali-kali menangis ketika mengingat pertemuan dengan Farah dan Lila hanya beberapa jam sebelum terjadi kebakaran.
Umar, Lina, Omar, بنتي فرح تترعني في وسطي.
That time, Farah, my daughter, hugged me, and I didn't know that that night was the night when they will die.
Tahap awal penyelidikan ini berkisar di seputar korban, memungkinkan orang-orang yang dikasihi mengenang mereka melalui ucapan, video, dan foto-foto. Menlu Amerika Mike Pompeo Rabu malam diperkirakan akan bertemu dengan seorang jenderal Korea Utara di New York untuk melakukan pembicaraan mengenai persiapan menjelang rencana pertemuan Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara. Pompeo akan bertemu dengan Kim Yong-chol, wakil ketua komite sentral yang berpengaruh dan mantan pimpinan intelijen Korea Utara. Mereka sudah dua kali bertemu di Pyongyang. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Pompeo akan berada di New York hingga Kamis sehingga keduanya bisa melakukan lebih dari satu pertemuan. Kim Yong-chol adalah pembisik Kim Jong-un. Ia tidak hanya memberi nasihat mengenai strategi, tapi juga menyampaikan tuntutan pemimpin itu. Ia akan datang ke New York untuk berunding atas nama Kim Jong-un, pertanda komitmen yang sangat kuat untuk KTT ini, kata John Lee, Direktur Program Korea di Wilson Center. Ivanka Trump, putri dan penasehat Presiden Amerika Donald Trump, Selasa malam langsung meninggalkan konferensi lewat telepon di Gedung Putih setelah para wartawan bertanya mengenai kepentingan bisnisnya di Tiongkok. Gedung Putih berkeinginan agar wartawan mengajukan pertanyaan mengenai perannya dalam Hari Olahraga dan Kebugaran Gedung Putih. Namun sebagaimana biasanya, wartawan sebaliknya menggunakan kesempatan itu untuk menanyainya mengenai isu-isu berita lain. Pemerintah Tiongkok menyetujui 7 merek dagang Ivanka Trump pada bulan Mei yang menghidupkan kembali pertanyaan mengenai apakah pemerintah asing berusaha menjilat pemerintah melalui bisnis keluarga Trump. Wartawan Rusia Arkady Babchenko hari Rabu muncul di sebuah konferensi pers di ibu kota Ukraina kurang dari 24 jam setelah polisi melaporkan ia ditembak dan tewas di gedung apartemennya di Kiev. Badan Keamanan Negara itu mengatakan kematian Babchenko dipalsukan untuk menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Babchenko. Sekian berita dunia VOA Washington.
Berita-berita dan analisa peristiwa di berbagai penjuru dunia juga dapat Anda ikuti di website kami www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, selepas warta dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pada perdagangan hari Rabu, pasar saham ditutup bervariasi. Laporan dari Bursa Saham dan Perdagangan Komoditi di New York lebih lanjut disampaikan oleh Adriana Semiring.
Saham-saham Amerika bangkit kembali sementara para investor menilai reaksi pasar terhadap gejolak politik Italia berlebihan. Dolar melemah dan harga minyak mentah naik. Pada penutupan perdagangan di Bursa Wall Street Rabu sore, indeks Dow Jones naik 306 poin, ditutup pada 24.667. Indeks S&P 500 naik 34 poin menjadi 2.724. Indeks Nasdaq naik 65 poin menjadi 7.462. Sementara bursa-bursa utama di Eropa ditutup beragam pada akhir perdagangan Rabu sore, dengan FTSE 100 di London menanjak 56 poin menjadi 7.689, indeks CAC 40 di Paris turun 10 poin, berakhir pada 5.427. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman naik 117 poin menjadi 12.783. Sebelumnya di Asia, bursa-bursa utama berakhir di kolom negatif. Indeks Nikkei di Tokyo anjlok 339 poin menjadi 22.018. Indeks Hang Seng di Hong Kong anjlok 427 poin menjadi 30.056. Sementara indeks gabungan Shanghai turun 79 poin dan berakhir pada 3.041. Dalam perdagangan mata uang terhadap dolar Amerika Rabu sore di New York, euro menguat menjadi $1.16, pound sterling Inggris juga menguat menjadi $1.32, sementara mata uang Jepang menguat menjadi 108,91 yen per dolar. Menurut Bloomberg.com, $1 setara dengan 13.992 rupiah. Di bursa komoditi, harga minyak mentah WTI naik $1.66 menjadi $68.39 per barel. Harga emas di pasar spot naik $2.98 menjadi $1.301.75 per troy ounce. Sekian laporan bursa dan keuangan, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Selepas berita-berita ekonomi dan keuangan, kini kita beralih ke laporan internasional. Turki dan Amerika Serikat menyepakati rencana 3 langkah untuk menarik milisi Kurdi Suriah YPB dari Manbij, Suriah, menurut kantor berita resmi Turki Anadolu hari Rabu. Berikut laporan kantor berita Reuters lebih jauh mengenai kesepakatan tersebut disampaikan Joko Santoso.
Laporan itu muncul sementara perbedaan pendapat mengenai kebijakan terkait Suriah dan keputusan Amerika bulan Desember untuk memindah kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara anggota NATO. Turki marah besar karena Amerika mendukung milisi YPG yang mereka anggap sebagai organisasi teroris. Ankara mengancam akan memperluas operasi militernya di kawasan Afrin, Suriah, ke timur ke arah Manbij. Manbij dapat menjadi titik nyala. Pemerintah Suriah, militan Kurdi, kelompok pemberontak Suriah, Turki, dan Amerika Serikat semua memiliki pasukan di Suriah Utara. Hari Rabu, kantor berita Anadolu mengatakan Ankara dan Washington telah mencapai kesepakatan teknis mengenai rencana 3 langkah untuk penarikan YPG dari Manbij, langkah yang sudah lama diinginkan Turki untuk dilakukan Amerika. Menurut ketetapan rencana yang akan dirampungkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ke Washington tanggal 4 Juni, YPG akan menarik diri dari Manbij 30 hari setelah kesepakatan itu ditandatangani. Menurut Anadolu, mengutip sumber-sumber yang hadir ketika keputusan itu dibuat. Pasukan Turki dan Amerika akan memulai pengawasan gabungan di Manbij 45 hari setelah kesepakatan ditandatangani, dan pemerintah lokal akan dibentuk dalam 60 hari setelah 4 Juni, menurut Anadolu. Sebelumnya hari Rabu, Cavusoglu mengatakan kepada penyiar televisi Aheber bahwa tabel waktu untuk rencana Manbij dapat ditetapkan dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo di Washington dan diterapkan sebelum musim panas berakhir. Cavusoglu juga dikutip media dalam penerbangan pulang dari Jerman bahwa jika dituntaskan, rencana Manbij dapat diterapkan di seluruh Suriah Utara. Namun, seorang pejabat lokal Manbij kemudian mengatakan kepada kantor berita Reuters pernyataan Cavusoglu bahwa pasukan Amerika dan Turki akan untuk sementara menguasai Manbij adalah prematur dan tidak kredibel. Hubungan antara Amerika dan Washington telah mencapai titik terendah karena berbagai faktor, seperti vonis hukuman penjara 32 bulan di New York bulan ini terhadap seorang mantan eksekutif Bank Negara Turki karena terlibat dalam upaya melanggar sanksi Amerika terhadap Iran. Turki menyebut vonis ini sebagai serangan politik. Turki juga membuat Amerika resah dengan membeli rudal darat ke udara S-400 dari Rusia dan dikecam karena menahan pendeta Kristen Amerika Andrew Brunson dengan tuduhan terorisme. The Voice of America, VOA.
Ari lagi baca atau lagi nyanyi?
You don't have to put on the red light.
Gitu,
Itu suaranya Sting.
Siapa
ya?
Coba? Itu Sting alias Gordon Sumner. Tapi bukan lagu Roxanne itu yang dinyanyikan oleh Sting waktu dia hadir di University di Brown University.
Oh iya.
Bersama
iya.
Istrinya Trudy Styler saat dia menerima gelar kehormatan.
Gimana? Gitu. Ari punya cerita tentang itu?
Iya. Jadi dia tuh waktu itu ngebawain lagu My One and Only Love gitu loh. Nah, menurut kantor berita Associated Press, Brown University itu menganugerahkan gelar itu kepada mereka dalam acara wisuda ke-250 gitu. Antara lain nih yang dapat gelar itu juga ada ahli fisika, pemenang hadiah Nobel, J. Michael yang juga merupakan salah seorang penerima gelar tersebut. Gitu.
Terus kenapa gelar. Sting mendapat gelar kehormatan?
Jadi ini kan si Sting kan ngebentuk band The Police nih bersama Stewart Copeland dan Andy Sumner pada tahun 77 nih ya.
Yeah.
Dia dan istrinya, Judy Styler, mendirikan sebuah organisasi lingkungan, The Rainforest Fund. Gitu. Okay. Jadi sebuah dana untuk melindungi hutan hujan di seluruh dunia.
Hutan tropis ya.
Hutan tropis, betul. Jadi Brown University ini menyerahkan 1795 gelar kepada para mahasiswa S1 dan S2, juga kedokteran dan kehormatan. Sebelum diwisuda, para mahasiswa itu berjalan dari kampus Brown menuju ke sebuah tempat di mana mereka akan menerima gelar tersebut. Gitu. Jadi akhirnya si Sting dapet deh.
Dan Brown Senang University ya? Itu salah satu kampus league ya?
Oh gitu, Ivy League.
Ivy League.
Betul.
Di Amerika ini. The Voice of America,
VOA.
Pendengar, terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Dan Ari, kini kita beralih ke laporan internasional kedua.
Betul. Nah, Amerika mengutuk keras rencana pemerintah Suriah membuka hubungan diplomatik dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan, dua wilayah Georgia yang diduduki Rusia. Demikian bunyi pernyataan juru Departemen Luar Negeri Amerika Heather Nauert. Selengkapnya ini, laporan kantor berita Reuters disampaikan oleh Ali Lubis.
Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah bagian dari Georgia. Posisi Amerika mengenai keduanya tidak pernah goyang, tambah pernyataan. Pertikaian ini menjadi ketegangan terbaru dalam hubungan Amerika-Rusia, terutama menyangkut Syria. Rusia memberi dukungan militer kepada pemerintah Syria dalam perang saudara yang sudah 7 tahun, menewaskan 500,000 orang, dan memaksa lebih dari separuh dari jumlah penduduk negeri itu, perang saudara, mengungsi. Hari Selasa, Georgia mengatakan akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Syria karena Syria mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Rusia, Nicaragua, Venezuela, dan Nauru sudah lebih dulu mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan yang memisahkan diri dari Georgia purna runtuhnya Uni Soviet. Setelah perang awal tahun 90-an, Georgia dan Rusia perang lagi mengenai kedua wilayah itu pada bulan Agustus tahun 2008. Amerika dan Uni Eropa mendukung Georgia dan mencap operasi Rusia jelas-jelas pencaplokan tanah. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menjanjikan dukungan keamanan dan ekonomi yang lebih kuat kepada Georgia. Ia juga berseru kepada Rusia agar menarik pasukan dari Abkhazia dan Ossetia Selatan berdasarkan perjanjian gencatan senjata perang tahun 2008. Juru bicara Heather Nauert mengatakan, "Kami sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Georgia dalam tapal batas yang diakui internasional dan berseru kepada semua negara untuk berbuat serupa." Aneksasi Moskow atas kawasan Crimea di Ukraina bagian timur tahun 2014 juga telah menyulut perang di sana antara separatis pro-Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dalam 3 tahun.
Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan laporan dari Indonesia. Masjid diharapkan tidak dijadikan tempat berpolitik praktis dan tidak menjadi tunggangan untuk kepentingan pemilihan umum.
Betul, masjid juga tidak boleh dijadikan tempat kampanye terselubung. Reporter VOA dari Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkan untuk Liputan Indonesia.
Menjelang pemilihan kepala daerah akhir bulan depan dan pemilihan umum pada April tahun depan, suhu politik menghangat. Salah satu isu paling hangat dibahas adalah politisasi masjid. Sejumlah pihak, terutama pendukung Presiden Joko Widodo, menilai sebagian umat Islam telah memanfaatkan masjid menjadi ajang politik praktis, terutama untuk mengajak kaum mayoritas di Indonesia supaya memilih calon tertentu. Isu ini menjadi perbincangan dalam diskusi bertema masjid dalam pusaran kekuasaan yang berlangsung di Jakarta hari Rabu. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan mengatakan, masjid merupakan sarana umat Islam untuk membahas segala persoalan, bukan sekedar tempat beribadah. Dalam sejarahnya, masjid memang pernah menjadi pusat pergerakan dengan mengumpulkan umat Islam untuk merespon segala persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan membangun peradaban.
Tapi sepanjang untuk aktivitas hoax, aktivitas ujaran kebencian atau hate speech, aktivitas memecah belah, serangan kepada empat pilar kebinekaan berbangsa, melakukan fitnah, itu nggak boleh.
Arteria menambahkan tidak sedikit yang menyalahgunakan masjid untuk berpolitik praktis, bahkan tempat kampanye terselubung. Meski demikian, Arteria tidak ingin gegabah menyebut politisasi masjid sebagai sesuatu yang haram atau dilarang. Pengamat politik Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Bakir Ihsan mengatakan, berbicara mengenai masjid dan politik sama halnya dengan membahas relasi agama dan politik, hubungan agama dan negara.
Orang datang ke masjid adalah untuk menyucikan diri, untuk memperbaiki diri, bertaubat dan sebagainya. Di sisi lain, kalau kita bicara politik, sebenarnya adalah kita bicara tentang suksesi, tentang proses regenerasi, pergantian kekuasaan untuk mencapai kepemimpinan yang lebih baik. Jadi ada titik singgung tujuan kebaikan yang ingin dicapai oleh orang yang datang ke masjid dengan politik.
Bakir menambahkan masjid sedianya menjadi pusat semua kegiatan masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Masjid sebaiknya bersifat inklusif, tidak membeda-bedakan umat berdasarkan bahasa, sekte, etnis, budaya, atau suku. Karena sifat universalitas masjid itulah, Bakir menekankan politik yang bisa dibicarakan di masjid adalah politik universal yang tidak tersekat oleh ketokohan atau simbol partai. Ia berharap masjid bisa menjadi tempat pendidikan politik bagi umat Islam tentang bagaimana memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, Jaurana Amiruddin mengatakan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan umat Islam.
Menyampaikan kajian tentang kriteria seorang pemimpin, menurut perspektif Islam seperti apa, calon-calon yang akan kita pilih nanti. Itu kan sah-sah saja.
Jorana mengatakan hal ini sudah dilakukan di beragam masjid meski masih ada beberapa masjid yang kebablasan dalam hal tersebut. Data dari Dewan Masjid Indonesia hingga saat ini ada 800 ribu masjid dan musola di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, sekarang sudah sampai pada laporan berikutnya. Satu protesis khusus bukan hanya meningkatkan gerakannya, tetapi juga perasaan percaya diri dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Siapakah ini? Julius Moore kehilangan sebagian lengannya dalam kecelakaan mobil. Mari kita simak laporan berikutnya bersama Utami Husin dalam laporan sains dan kesehatan.
Mengiris-iris makanan mungkin merupakan kegiatan sehari-hari yang normal bagi sebagian besar dari kita. Tetapi tidak demikian bagi Junius Moore yang kehilangan sebagian lengannya akibat kecelakaan mobil. Ia mendapat bantuan sebuah tangan palsu yang disebut look arm yang membantunya melakukan gerakan-gerakan dengan lebih mudah dengan membaca sinyal-sinyal saraf dari otot-otot yang tersisa setelah amputasi. Moore mengemukakan,
"When I think about closing my hand,
sewaktu saya berpikir untuk mengatupkan tangan saya, ini akan memicu otot-otot tertentu di tangan saya yang tersisa dan tangan palsu akan belajar bahwa itu artinya mengatupkan tangan."
Mengambil nama tokoh Luke Skywalker dalam film Star Wars, Luke Arm adalah tangan palsu pertama yang terintegrasi dengan bahu, siku, dan tangan berdaya gerak yang dapat berfungsi bersama-sama sebagai satu kesatuan. Matthew Albuquerque, pakar prostetis ortotis dan presiden Next Step Bionics and Prosthetics, mengatakan,
"Anything previous to the Luke Arm,
semua tangan palsu sebelum Luke Arm tidak memiliki bahu yang bertenaga gerak. Jadi siapapun yang memiliki prostesis pada tingkat amputasi seperti itu benar-benar harus menggunakan tangan lainnya untuk mengatur posisi tangan palsunya."
Moore menggunakan suatu peralatan di bawah prostesisnya untuk memastikan sinyal-sinyal disalurkan dengan benar dari otot-otot ke perangkat tersebut.
"Now, as a result of the Luke arm,
kini berkat Luke arm, orang dengan tingkat amputasi seperti itu memiliki kendali penuh atas prostesis mereka tanpa perlu menggunakan tangannya yang lain untuk mengatur posisi tangan palsunya.
Dr. Albert Chi, ahli bedah trauma di Oregon Health and Science University, mengatakan,
Junius telah menjalani prosedur yang disebut Targeted Muscle Reinnervation yang menggunakan saraf-saraf yang digunakan untuk menggerakkan bagian anggota tubuh yang hilang dan mengalihkan informasi itu ke otot-otot yang masih tersisa di sana.
Sementara itu, Albuquerque menjelaskan,
"What's amazing about the Luke arm?
Yang menakjubkan tentang Luke arm adalah lengan ini meniru fungsi tangan manusia. Luke arm adalah prostesis pertama yang memungkinkan tiga gerakan berbeda di tangan tersebut. Satu adalah membuka dan menutup telapak tangan. Kedua, memutar pergelangan tangan ke depan dan ke belakang. Dan satu lagi adalah menekuk pergelangan tangan ke depan dan belakang. Ini adalah sejumlah fungsi yang belum pernah bisa dilakukan oleh prostesis sebelumnya."
Moore mengatakan tangan barunya bukan hanya membantu meningkatkan gerakannya.
Obviously there's the functional aspect.
Jelas ada aspek-aspek fungsionalnya dan juga aspek sosialnya. Istri saya mengatakan saya berdiri lebih tegak lagi belakangan ini. Ini membantu saya menanamkan perasaan percaya diri.
Teknologi yang membantu Moore ini dapat berbiaya ratusan ribu dolar. Harapannya adalah teknologi ini dapat terjangkau oleh siapapun yang memerlukannya.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Darknet atau dark web adalah bagian dari internet di mana tidak mudah dilakukan pencarian dan memerlukan piranti lunak, konfigurasi, atau otorisasi akses spesifik. Website-website dapat secara keseluruhan dibuat sebagai darknet. Semua koneksi yang dilakukan ke website itu dienkripsi sehingga pengguna dapat mengoperasikan dan mengakses website itu tanpa dikenal. Eksploitasi darknet oleh kejahatan terorganisasi internasional merupakan fenomena yang meningkat dan menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan ekonomi, kata Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional James Walsh. Memang penjahat menggunakan darknet untuk memfasilitasi eksploitasi seks anak-anak dan untuk melakukan penjualan ilegal informasi identitas hasil curian, senjata api, bahan kimia beracun, peledak, dan narkotika. Darknet telah menciptakan paradigma perdagangan narkotika baru yang memungkinkan pengguna memesan dan mendapatkan produk seperti fentanyl melalui pos. Ini berarti mereka memintas jalur dan organisasi perdagangan tradisional. Pembayaran sering dilakukan dengan mata uang kripto sehingga membuat transaksi semakin sulit dilacak, kata James Walsh. Jelas bahwa sangat mendesak untuk menangani kegiatan kejahatan ini, tetapi memang sangat sulit untuk menemukan pasar-pasar kriminal yang dikelola melalui darknet. Penggunanya juga sangat sulit diidentifikasi, sehingga diperlukan penegak hukum yang sangat terampil dan kerjasama multilateral ekstensif untuk melakukan penyelidikan yang sukses. Dalam langkah kuat untuk menghentikan kegiatan ilegal melalui darknet, tahun lalu penegak hukum Amerika dan Belanda memimpin penutupan terkoordinasi dua dari lima pasar darknet terbesar, Alphabet dan Hansa Markets, dalam operasi internasional terkoordinasi oleh tujuh negara dan Europol. Pada puncaknya, Alphabet memiliki 350 ribu jenis barang dan jasa ilegal. Selama kegiatannya, situs tersebut tampaknya memiliki 10 ribu pedagang aktif, 400 ribu pembeli aktif, dan telah menuntaskan sekitar 10 juta transaksi bernilai sekitar 750 juta dolar. Hansa memiliki sekitar 2.100 pedagang aktif dan 60 ribu pembeli aktif dan bertumbuh. Deputi Asisten Menteri Luar Negeri James Walsh mengemukakan pentingnya kesepakatan dan konvensi internasional dalam menanggulangi kejahatan yang semakin besar ini. Semakin banyak negara yang mengambil tindakan terhadap kejahatan siber dan bekerja sama akan semakin efektif. Adalah penting untuk mencegah penciptaan pelindungan-pelindungan yang dapat dieksploitasi penjahat dimanapun mereka berada. Kami menyerukan dilanjutkannya fokus pada pembangunan bantuan teknis. Amerika meningkatkan program-program bantuan luar negeri untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas mereka untuk memburu para penjahat darknet.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Baiklah pendengar sekalian, tetaplah bersama kami dan simak terus siaran VOA langsung dari Washington. Jangan lupa juga log on ke berbagai macam situs sosial media kami, seperti halnya Instagram, Twitter, Facebook, dan sebentar lagi ada LINE.
Washington, inilah VOA.
Perusahaan minyak Prancis upayakan pengecualian sanksi Amerika.
Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan Afghanistan tidak dihukum.
Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dari Studio 17, gedung VOA di ibu kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian untuk pagi ini, Kamis 31 Mei 2018. Kali ini Anda bersama Karina Amkas dan
Aryono Arifin, tidak ketinggalan juga Adriana Sembiring dan Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia yang disampaikan oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu menandatangani undang-undang untuk memberi pasien penderita penyakit mematikan hak mencoba obat eksperimental yang mungkin memperpanjang hidup mereka.
Today I'm proud to keep another promise to the American people as I sign the right to try legislation into law.
Pada upacara penandatanganan di Gedung Putih, Trump menyebut langkah itu sebagai kebebasan mendasar bagi orang-orang yang menderita sakit keras untuk menggunakan obat yang menjanjikan dalam uji coba tahap awal namun belum mendapat persetujuan regulator Amerika untuk dijual kepada umum. Seorang komandan militer Israel hari Rabu mengklaim beberapa roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza berasal dari Iran.
We know that some of the rockets that have been shot to Israel are Iranian made.
Sambil berdiri di sebuah sekolah taman kanak-kanak, wakil komandan divisi Gaza, Kobe Feller mengatakan kepada wartawan hari Selasa, mereka terkena mortir dan Hamas bertanggung jawab atas semua yang terjadi di jalur Gaza karena mereka tidak membedakan antara sasaran sipil dan sasaran militer. Tahap pertama penyelidikan publik terhadap kebakaran di Grenfell Tower, di mana 72 orang tewas, hari Rabu hampir berakhir di London. Kesaksian selama 6 hari yang mengharukan dari sanak keluarga yang ditinggalkan dan penyintas mengingatkan kembali kengerian, salah satu bencana kebakaran terburuk di kota itu. Tahap awal penyelidikan ini berkisar di seputar korban, memungkinkan orang-orang yang dikasihi mengenang mereka melalui ucapan, video, dan foto-foto. Menlu Amerika Mike Pompeo Rabu malam diperkirakan akan bertemu dengan seorang jenderal Korea Utara di New York untuk melakukan pembicaraan mengenai persiapan menjelang rencana pertemuan Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara. Pompeo akan bertemu dengan Kim Yong-chol, wakil ketua komite sentral yang berpengaruh dan mantan pimpinan intelijen Korea Utara. Mereka sudah 2 kali bertemu di Pyongyang. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Pompeo akan berada di New York hingga Kamis sehingga keduanya bisa melakukan lebih dari 1 pertemuan. Ivanka Trump, putri dan penasehat Presiden Amerika Donald Trump, Selasa malam langsung meninggalkan konferensi lewat telepon di Gedung Putih setelah para wartawan bertanya mengenai kepentingan bisnisnya di Tiongkok. Gedung Putih berkeinginan agar wartawan mengajukan pertanyaan mengenai perannya dalam Hari Olahraga dan Kebugaran Gedung Putih. Pemerintah Tiongkok menyetujui 7 merek dagang Ivanka Trump pada bulan Mei yang menghidupkan kembali pertanyaan mengenai apakah pemerintah asing berusaha menjilat pemerintah melalui bisnis keluarga Trump. Wartawan Rusia Arkady Babchenko hari Rabu muncul di sebuah konferensi pers di ibu kota Ukraina kurang dari 24 jam setelah polisi melaporkan ia ditembak dan tewas di gedung apartemennya di Kiev. Sekian sari berita VOA.
Berita-berita dan analisa peristiwa di berbagai penjuru dunia juga dapat Anda ikuti di website kami www.voaindonesia.com.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Kamis 31 Mei 2018, perusahaan minyak Prancis upayakan pengecualian sanksi Amerika. Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan Afghanistan biasanya tidak dihukum.
Selain dua laporan internasional, juga ada berita ekonomi dan keuangan mengenai kesepakatan dagang Amerika-Eropa.
Kami sajikan pula bincang-bincang dengan Theresia Prahesti, Humas Synthetis Development mengenai kehadiran beragam tekstil dalam properti.
Pesona Barutan Wastra Kriya Nagri merupakan kampanye korporasi dari Synthesis. Kami adalah developer properti yang memang concern untuk ke arah heritage Indonesia.
Dan Ramadan di Amerika hari ini tentang pengalaman berpuasa Ramadan pertama kali di Amerika.
Awalnya kaget ya, soalnya kan ini pertama kali saya puasa lebih lama daripada yang di Indonesia. Di sini puasanya sekitar 16 jam, terus juga jauh dari keluarga, jauh dari teman.
Juga ada laporan dari Indonesia, pemerintah menyuruhkan masjid tidak dijadikan tempat kampanye terselubung.
Baiklah pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Menteri Perdagangan Amerika yakin kesepakatan dagang Amerika-Eropa mungkin tercapai walaupun Amerika berlakukan tarif terhadap Uni Eropa. Laporannya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Selamat pagi, Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross mengatakan hari Rabu, kesepakatan dagang Amerika-Uni Eropa masih mungkin tercapai meskipun Amerika memberlakukan tarif impor untuk baja dan aluminium Uni Eropa. Sejumlah pejabat Uni Eropa dan Amerika melangsungkan perundingan mendadak dua hari sebelum Presiden Amerika Donald Trump memutuskan apakah akan memberlakukan tarif tersebut terhadap Eropa. Ancaman pemberlakuan tarif ini telah meningkatkan kemungkinan terjadinya aksi pembalasan dan perang dagang yang bisa menghambat perekonomian global. Perundingan masih mungkin berlangsung dengan atau tanpa pemberlakuan tarif, kata Ross pada sebuah pertemuan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD di Paris. Uni Eropa memberlakukan berbagai tarif terhadap Amerika, jadi bukan berarti kita tidak bisa berunding karena keberadaan tarif itu. Pemerintahan Trump juga menjajaki kemungkinan memberlakukan pembatasan impor kendaraan bermotor dengan alasan keamanan nasional. Uni Eropa menginginkan pengecualian dalam pemberlakuan tarif impor baja dan aluminium itu, yang diharapkan Trump akan menguntungkan Amerika Serikat. Atau Uni Eropa akan memberlakukan tarif terhadap selai kacang, jus jeruk, dan produk-produk Amerika lainnya. Dalam pidato di OECD, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Eropa harus membela diri dalam menghadapi tindakan sepihak dan memperingatkan agar jangan terjadi perang perdagangan. Tanggapan sepihak dan ancaman perang dagang tidak akan menyelesaikan ketidakseimbangan perdagangan yang serius di dunia. Dalam komentar yang jelas merujuk pada tarif yang diusulkan Trump, Macron mengatakan solusi ini mungkin memberi kepuasan simbolis jangka pendek, sesuatu yang membuat para pemilih senang. Macron juga menyerukan agar Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang menyusun rencana reformasi WTO untuk KTT G20 di Argentina tahun ini. Aturan baru harus menjawab tantangan perdagangan dunia saat ini. Subsidi negara yang sangat besar menciptakan distorsi pasar global, kekayaan intelektual, hak sosial, dan perlindungan iklim, kata Macron. Tetapi hasil pendekatan multilateral Macron sejauh ini terbatas karena Trump telah mengundurkan diri dari perjanjian iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran dan mengancam kelanggengan hubungan perdagangan antara Tiongkok, Uni Eropa, dan kekuatan ekonomi lainnya. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan internasional. Perusahaan besar minyak Prancis, Total, mempunyai waktu 2 bulan untuk mendapatkan pengecualian sanksi Amerika setelah Amerika menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional. Demikian dikatakan Menteri Perminyakan Iran kepada kantor berita negara itu, Shana, hari Rabu.
Kantor berita Reuters melaporkan sanksi Amerika yang dihidupkan lagi itu tampaknya mulai berdampak pada ekspor minyak Iran. Laporan selanjutnya disampaikan oleh Karlina Amkas.
Menteri Perminyakan Iran Bijan Janganeh mengatakan kalau Total gagal mendapatkan pengecualian itu, maka CNPC, perusahaan negara milik Tiongkok, akan mengambil alih saham Total dalam proyek gas Pars Selatan, menaikkan sahamnya sendiri dari 30% menjadi lebih dari 80%. Amerika bulan ini mengatakan akan memberlakukan sanksi baru terhadap produsen minyak dan gas Iran setelah mundur dari perjanjian tahun 2015 yang membatasi ambisi nuklir Iran sebagai imbalan atas keringanan sanksi. Total mempunyai waktu 60 hari untuk berunding dengan pemerintah Amerika, ujar Janganeh, seraya menambahkan bahwa pemerintah Prancis juga bisa melobi Amerika. Total menandatangani kontrak pada tahun 2017 untuk membangun fase 11 ladang Pars Selatan, biasa disingkat SP11, dengan investasi awal $1 miliar. Kontrak yang berulang kali dipuji Iran sebagai simbol keberhasilan kesepakatan nuklir tersebut. Juru bicara Total mengatakan kepada kantor berita Reuters, pada 16 Mei, kami mengatakan bahwa sesuai komitmen kontrak kami vis-a-vis dengan otoritas Iran, Total terlibat dengan pihak berwenang Prancis dan Amerika untuk mempelajari kemungkinan pembebasan atau pengecualian proyek. Yang disepakati dalam kontrak SP11 adalah proses dan waktu bila terjadi sanksi. Kami mengaktifkan proses yang direncanakan dalam kontrak itu, tambahnya. Ia tidak merinci lebih lanjut. CEO Total, Patrick Puyen, pekan lalu mengatakan, satu-satunya cara bagi perusahaan untuk melanjutkan proyek mereka di Iran adalah mendapatkan pengecualian khusus, tetapi ditambahkan bahwa itu sangat tidak mungkin. Negara-negara kuat Eropa masih melihat kesepakatan nuklir itu sebagai kesempatan terbaik untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan telah mengintensifkan upaya menyelamatkan fakta tersebut. Lukoil, produsen minyak terbesar kedua Rusia, mengatakan hari Selasa bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mengembangkan proyek di Iran karena ancaman sanksi Amerika itu. Ekspor minyak mentah Iran sedikit menurun pada bulan Mei, menurut perkiraan perusahaan pelacak tanker terkemuka. Sinyal pertama bahwa ancaman sanksi Amerika mungkin menghalangi pembeli.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan kedua. PBB mengatakan perempuan Afghanistan yang menjadi korban kekerasan tidak memiliki sarana memperoleh keadilan karena para pelakunya biasanya tidak dihukum.
Reporter VOA Lisa Schlein dari Jenewa melaporkan temuan yang diterbitkan bersama oleh kantor HAM PBB yang berbasis di Jenewa dan misi bantuan PBB di Afghanistan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Laporan itu disusun berdasarkan 237 kasus terdokumentasi mengenai kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan dari Agustus 2015 hingga Desember 2017. Laporan tersebut mengkaji 280 kasus pembunuhan dan yang disebut pembunuhan demi kehormatan tahun 2016 dan 2017. Juru bicara kantor HAM PBB, Liz Trossel, mengatakan salah satu temuan yang merisaukan adalah meluasnya penggunaan mediasi oleh pemimpin masyarakat, syura, ulama, dan zirga untuk menyelesaikan tindak kejahatan terhadap perempuan.
Now, the concern that we have is that violence against women in Afghanistan, including so-called honor killings.
Keprihatinan kami adalah bahwa dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk pembunuhan demi kehormatan, sering pelakunya tidak dihukum. Meskipun ada upaya konkret oleh pemerintah Afghanistan untuk mengkriminalkan praktik ini, para korban sering ditekan untuk menyetujui mediasi, bukannya tersangka pelaku dibawa ke pengadilan, kata Trossel. Sulit untuk memperoleh angka-angka akurat mengenai jumlah pemerkosaan, pembunuhan demi kehormatan, dan tindak kekerasan lain terhadap perempuan di Afghanistan. Misalnya, Komisi HAM Independen Afghanistan melaporkan telah menyelidiki 5.575 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016. Namun, LSM itu menambahkan bahwa jumlah sebenarnya pelanggaran mungkin jauh lebih tinggi karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan. Trossel mengatakan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zaid Ra'ad Al Hussein berpendapat mediasi secara umum seharusnya tidak digunakan karena itu menghalangi perempuan memperoleh keadilan.
The High Commissioner has said that the wide use of mediation when a woman or girl has been beaten, mutilated or murdered.
Komisaris Tinggi telah mengatakan penggunaan luas mediasi jika seorang perempuan atau anak perempuan dianiaya, dimutilasi atau dibunuh atau jika ia menjadi korban pembunuhan demi kehormatan membuat kekerasan seperti itu menjadi hal normal dan membuatnya semakin besar kemungkinan akan terulang, kata Trossel. Laporan itu menyerukan agar pihak berwenang Afghanistan menyelidiki dan melakukan penuntutan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dikatakan pelanggaran yang dinyatakan sebagai tindak pidana perlu diperluas untuk mencakup kawin paksa dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan perempuan. Saya Adriana Sumbiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Setinggi-tingginya tupai meloncat pasti juga akan ketangkap.
Maksudnya apa ya, Ri?
Apa jatuh coba itu? Gitu. Ayo.
Yang saya tahu tupainya jatuh, Ri.
Sesingle-singlenya George Clooney akhirnya nikah juga sama Amal, kan?
Ya, Amal.
Sekarang ada lagi nih.
Siapa, Ri? Mantan, Ari gosip nih.
Mantan, enggak, ini beneran.
Puasa, Ri.
Cek aja ke website-nya VOA News atau VOA Indonesia maksudnya. Jadi, tahu kan siapa yang saya maksud? Dia semacam George Clooney juga, mas-mas
siapa,
ganteng.
Siapakah?
Yang udah cukup berumur, tapi dia nggak mau nikah-nikah. Sekarang nikah juga.
Siapa,
Hugh
Ri?
Hugh Grant.
Lajang ganteng dari
lajang.
Inggris.
Hugh Grant, dia menikah dengan...
Akhirnya.
Seorang produser televisi asal Swedia, Anna Eberstein, yang berusia 39 tahun.
Cantik kah dia?
Cantik sudah pasti ya. Dan Hugh Grant-nya sekarang berusia 57 tahun. Waduh,
istrinya?
Kalau ngeliat
umur?
Istrinya 39.
18 tahun, Tri, bedanya.
Mereka nikah di Chelsea, London. Gitu. Nah, si Diane, si apa namanya? Si
Anna
Eberstein ini bersama Hugh Grant ternyata udah punya 3 orang anak.
Mereka memang sudah bersama, sudah lama.
Sudah lama. Totalnya dengan anak-anaknya Hugh Grant juga yang dari pasangan sebelumnya, si Ting Lan Hong, ada 5 anak gitu. Hebat ya.
Tapi dia tidak punya anak ya dengan pasangan sebelumnya, Elizabeth Hurley?
Enggak, nah itu dia padahal udah membina hubungan selama 13 tahun, lepas juga. Ini gara-gara dia dulu fobia nikah loh. Nggak mau, apa namanya, commitment phobic gitu kan. Sekarang dapat juga akhirnya dengan... istrinya yang orang Swedia itu.
Harus ada penelitian khusus barangkali ya. Mengapa ada orang-orang tertentu yang kekeh tidak mau menikah. Tapi akhirnya kalah kuat juga komitmennya.
Ya, itu namanya pilihan. Gitu. The Voice of America,
VOA. Terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Kamis 31 Mei 2018. Udah di ujung Mei nih, Ari.
Iya.
Bentar lagi bulan baru kita.
Bentar lagi Huni.
Kini kita ke laporan dari Indonesia.
Masjid diharapkan tidak dijadikan tempat berpolitik praktis dan tidak menjadi tunggangan untuk kepentingan pemilihan umum. Masjid juga tidak boleh dijadikan tempat kampanye terselubung. Reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah, melaporkan untuk Liputan Indonesia.
Menjelang pemilihan kepala daerah akhir bulan depan dan pemilihan umum pada April tahun depan, suhu politik menghangat. Salah satu isu paling hangat dibahas adalah politisasi masjid. Sejumlah pihak, terutama pendukung Presiden Joko Widodo, menilai sebagian umat Islam telah memanfaatkan masjid menjadi ajang politik praktis, terutama untuk mengajak kaum mayoritas di Indonesia supaya memilih calon tertentu. Isu ini menjadi perbincangan dalam diskusi bertema masjid dalam pusaran kekuasaan yang berlangsung di Jakarta hari Rabu. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan mengatakan, masjid merupakan sarana umat Islam untuk membahas segala persoalan, bukan sekedar tempat beribadah. Dalam sejarahnya, masjid memang pernah menjadi pusat pergerakan dengan mengumpulkan umat Islam untuk merespon segala persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan membangun peradaban.
Tapi sepanjang untuk aktivitas hoax, aktivitas ujaran kebencian atau hate speech, aktivitas memecah belah, serangan kepada empat pilar kebinekaan berbangsa, melakukan fitnah, itu nggak boleh.
Arteria menambahkan tidak sedikit yang menyalahgunakan masjid untuk berpolitik praktis, bahkan tempat kampanye terselubung. Meski demikian, Arteria tidak ingin gegabah menyebut politisasi masjid sebagai sesuatu yang haram atau dilarang. Pengamat politik Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Bakir Ihsan mengatakan, berbicara mengenai masjid dan politik sama halnya dengan membahas relasi agama dan politik, hubungan agama dan negara.
Orang datang ke masjid adalah untuk menyucikan diri, untuk memperbaiki diri, bertaubat dan sebagainya. Di sisi lain, kalau kita bicara politik, sebenarnya adalah kita bicara tentang suksesi, tentang proses regenerasi, pergantian kekuasaan untuk mencapai kepemimpinan yang lebih baik. Jadi ada titik singgung tujuan kebaikan yang ingin dicapai oleh orang yang datang ke masjid dengan politik.
Bakir menambahkan masjid sedianya menjadi pusat semua kegiatan masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Masjid sebaiknya bersifat inklusif, tidak membeda-bedakan umat berdasarkan bahasa, sekte, etnis, budaya, atau suku. Karena sifat universalitas masjid itulah, Bakir menekankan politik yang bisa dibicarakan di masjid adalah politik universal yang tidak tersekat oleh ketokohan atau simbol partai. Ia berharap masjid bisa menjadi tempat pendidikan politik bagi umat Islam tentang bagaimana memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, Jaurana Amiruddin mengatakan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan umat Islam.
Menyampaikan kajian tentang kriteria seorang pemimpin, menurut perspektif Islam seperti apa, calon-calon yang akan kita pilih nanti. Itu kan sah-sah saja.
Jaurana mengatakan hal ini sudah dilakukan di beragam masjid meski masih ada beberapa masjid yang kebablasan dalam hal tersebut. Data dari Dewan Masjid Indonesia hingga saat ini ada 800 ribu masjid dan musola di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dan pendengar, kini kita beralih ke bincang-bincang. Indonesia kaya akan seni dan budaya. Salah satunya, tekstil. Berkaitan dengan itu, perusahaan properti di Jakarta, Synthetis Development, berupaya mengangkat warisan budaya beragam tekstil Indonesia melalui bidang arsitektur properti.
Upaya itu dilakukan dengan peragaan busana dengan berbagai jenis tekstil. Nah, reporter VOA Puspita Sariwati sempat ngobrol dengan Teresia Prahasti, Humas Synthetis Development. Dan berikut cuplikan pendapatnya untuk kami sajikan dalam Bincang-Bincang.
Mbak Teresia, Anda baru saja sibuk sekali karena ada pesona balutan. Apa itu pesona balutan?
Secara lengkap sih, pesona balutan wasta Kriya Nagri diadakan oleh Synthesis Development yang merupakan pengembang properti. Kami berkolaborasi dengan FX Sudirman dan dengan 4 desainer Indonesia. Jadi pesona balutan wasta Kriya Nagri merupakan kampanye korporasi dari Synthesis.
Mengapa perusahaan Anda mengaitkan tekstil dengan properti?
Kami adalah developer properti yang memang concern untuk ke arah heritage Indonesia. Kami tuh ingin mengajak publik untuk mulai mengagumi bahwa peran Nusantara tuh bisa diimplementasi dengan nuansa yang kekinian lah.
Jadi melihat dari namanya, pesona balutan, bagus sekali nih. Artinya balutan ini balutan untuk tubuh ya, berarti tekstil kan?
Iya betul.
Tekstil apa saja yang ditampilkan di sini?
Dalam acaranya ada 4 desainer yang terlibat, di mana ada Maria Magdalena dari Amanda Tania, dia membawakan tenun dengan khas Batak. Terus ada Ibu Muriwati Darmo Kusumo dengan brandnya Sekar Kedaton yang nanti akan menampilkan kebaya kutu baru dimodif dengan kain tradisional. Lalu ada Dedi Hari yang akan mengangkat klasik elegan dari tenun Baduy. Nesti Wijayanti dari brand Lucida ID yang dia memadukan lurik dan tenun tapi yang bisa digunakan di keseharian.
Bagus sekali ya, karena masih ada nilai klasik dari batik itu sendiri dan juga tenun. Sasaran Anda, penontonnya siapa saja?
Sasarannya sih kita undang range umum, di mana pasti yang memang komunitas yang tertarik ke kain tradisional, ke wastra, terus kami juga undang beberapa komunitas perempuan yang memang concern ke arah budaya. Jadi pangsanya publik secara umum pun juga bisa melihat gitu.
Apakah nantinya ada tujuan ke arah pemasaran produk dalam negeri ini?
Kalau dari saya, kebetulan dari Sindes Development-nya menggagas, di mana hanya mungkin kalau dari desainer kan mereka implementasi ke arah produk fashion. Tapi kalau dari Sindes Development, kami juga mengimplementasi keunikan kain tradisional itu dalam ranah arsitektur properti.
Penerapannya dalam bidang arsitek atau properti itu bagaimana?
Jadi ada produk kami yang Sintesis Residence Kemang, secara arsitektur mengimplementasi unsur batik kaum ke dalam produknya. Jadi kenapa kami mencoba mengkolaborasikan properti dan fashion secara sebagai pengembang, mengangkat nuansa-nuansa heritage Indonesia dalam bentuk arsitekturnya.
Apakah ini juga melibatkan para pekerja tenun di Indonesia ini? Apakah mereka ada di sana untuk memeragakan cara menenun?
Kalau untuk peragaan tenunnya sih tidak ada, hanya karya-karya dari desainer untuk fashion show. Tapi yang memeragakan baju-baju tersebut, public figure, ada Ayu Dia Pasha, ada atlet, ada pengusaha. Jadi modelnya itu bukan model yang biasa di catwalk, tapi memang perempuan-perempuan dengan beragam profesi.
Tadi Anda katakan bahwa motif yang Anda angkat di sini adalah motif kawung. Apakah untuk selanjutnya mungkin ada lagi acara semacam ini dengan motif batik yang berbeda?
Kalau untuk saat ini sih belum. Hanya memang produk kami yang mengangkat unsur terkait wastra Nusantara adalah batik kawung. Tapi kedepannya ketika kami akan bangun properti-properti baru, pasti akan ada sentuhan-sentuhan heritage Indonesia yang mungkin bisa jadi lurik atau mungkin unsur tenun. Pilihannya tuh sangat beragam ya, dengan beragamnya jenis wastra yang ada. Batak, tenun Lombok, tenun NTT, dan lain-lain gitu.
Terima kasih Mbak Theresia Prahesti atas waktunya.
Kita ke sajian Ramadan di Amerika. Menjalankan ibadah puasa Ramadan jauh di negeri orang memiliki keunikan tersendiri. Berikut ini pengalaman berpuasa pertama kali mahasiswa Indonesia di negeri Paman Sam, disampaikan Metrini Geopani.
Bulan Ramadan tahun ini di Amerika jatuh menjelang musim panas. Umat Islam di beberapa tempat di Amerika berpuasa di tengah cuaca yang cukup panas dan matahari yang terik di siang hari. Suhu rata-rata bisa mencapai antara 31 sampai dengan 37 derajat Celcius. Adis Rahma, mahasiswa baru asal Indonesia, merasakan cuaca di Washington DC selama musim ini hampir sama seperti di kota asalnya, Surabaya. Mahasiswi yang merantau jauh dari keluarga dan tengah menekuni program magister keuangan di American University mengemukakan ia kaget ketika mulai berpuasa di sini.
Awalnya kaget ya, soalnya kan ini pertama kali saya puasa lebih lama daripada yang di Indonesia. Di sini puasanya sekitar 16 jam, terus juga jauh dari keluarga, jauh dari teman. Cuacanya juga sudah mulai panas di Washington DC.
Mahasiswa Indonesia lainnya asal Jakarta, Tupagus Magdisi, juga mengungkapkan kondisi cuaca di negara bagian Texas yang berbeda dari pantai timur Amerika.
Ya mungkin kalau jalan keluar mungkin bakal cepet haus ya kalau banyak jalan keluar. Cuma kebetulan lebih banyak aktivitas indoornya sih kalau lagi bulan puasa gini.
Tubagus mengutarakan pengalaman Ramadan pertamanya di Texas yang sedang mengambil Master of Science and Industrial Engineering.
Kalau di sini business run as usual, jadi ya sebagai muslim di sini tetap jalani hari-hari seperti biasa saja, seperti tidak ada apa-apa.
Hal serupa juga dialami Adis, jadwal kuliahnya yang bertabrakan dengan jam sholat dan berbuka puasa. Meskipun demikian, ini bukan masalah baginya. Untuk berbuka, ia mengatasinya dengan menyiapkan makanan untuk dibawa ke kampus atau sekadar membawa makanan ringan yang bisa dimakan di dalam kelas saat berbuka sambil melanjutkan kegiatan belajar di kelas. Tetapi, bagi Adis, Ramadan juga memberinya kesempatan yang baik untuk menjelaskan tentang Islam, Ramadan, dan puasa.
Kebanyakan dikira saya benar-benar nggak boleh makan dan minum selama sebulan gitu. Saya juga seperti mengedukasi mereka tentang Muslim itu selama Ramadan kegiatannya apa aja, terus term-term yang mereka baru tahu itu juga saya kasih tahu.
Mengingat waktu puasa yang panjang, apalagi yang bisa dilakukan sebelum berbuka? Tubagus mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan, diantaranya menonton film dan berbelanja bersama teman-temannya.
Kita pengen kayak mengingat-ingat bagaimana buka di Indonesia, jadi kita kayak belanja barang-barang, bahan-bahan masakan untuk bikin masakan-masakan Indonesia, dan bukaan-bukaan khas Indonesia seperti es buah.
Kedua mahasiswa baru di Amerika ini tentu saja masih teringat dan merindukan suasana berpuasa di Indonesia. Mulai dari santapan berbuka, berkumpul menunggu azan maghrib, berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman, hingga sholat terawih di masjid. Akan tetapi, Adis Antubagus sangat menikmati pengalaman pertama mereka berpuasa di Amerika. Adis mengatakan pengalaman berharga yang ia peroleh adalah merasakan menjadi minoritas di negara yang terdiri dari bermacam kelompok masyarakat. Meskipun ia berada di tengah orang-orang dengan kepercayaan dan latar belakang yang berbeda-beda, mereka dapat saling toleransi. Saya Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
Pendengar, terima kasih Anda telah memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington.
Betul.
Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Selain itu ada apa aja, Ari?
Selamat menjalankan aktivitas Anda, juga selamat beribadah puasa bagi yang menjalankannya juga. Kita di sini sebentar lagi juga bakalan buka puasa kok, kebalikannya ya.
Masih lama, Ri. 1,5 jam lagi. Ini baru jam 7.
1,5 jam itu lebih baik daripada 12 jam. Ya kan?
Yang jelas kita lebih panjang ya puasanya daripada di Jakarta seperti diungkapkan tadi.
Betul sekali.
Dan pendengar, selamat beraktivitas. Salam.